Za mene ta nebinarnost je moje prirodno stanje. Ja jesam nebinarna, ali ja bih isto tako mogla reći, ja sam žena, ili ja sam muška na kraju. Za mene je više moja materijalna praksa, to kako ja navigiram svijet, kakvim sam ja odnosima s drugima, to je što mene čini Anelom Dumonjić, osobicom koja sad vodi ovaj divni razgovor, odnosno jedna od učesnica ovog razgovora.
A druga sam ja, Leila Omeregić-Ćatić. Moja generacija X otprilike je sad roditelj generaciji Z, Anele Dumonjić. Zanimljiva je ta generacija u širem smislu, ali u kontekstu ovog podcasta treba reći da istraživanja kažu kako su u odnosu na prethodne generacije otvorenije guma po pitanju seksualnosti i jednakosti, te mijenjaju i izbjegavaju rodne norme više nego bilo koja prethodna generacija.
Jer sam odgojena od dvije divne osobice koje volim najviše na svijetu, koje nikad nisu polagale težinu na ti neki tipični rodni stereotipe.
Anela je queer bosansko-hercegovačka feministkinja, umjetnica i studentica jugoistočnih europskih studija u Gradcu koja živi na relaciji Grac-Gradača-Sarajevo. Nebinarna je, izjašnjava se kao she, they, to jeste ona, oni, a bit će riječi i o tom nezgrapnom prevodu na naše jezike. Šta je nebinarnost, kako rod i spol korespondiraju kod nebinarnih osoba, zašto su zamjenice važne u obraćanju, kako živjeti rodno fluidno u patrijarhalnim društvima, tradiciji nebinarnosti i različitih rodova u raznim zemljama svijeta itd., ali redom i polako doći ćemo do odgovora i na ta pitanja. Uglavnom, nebinarnost u najkraćem je termin koji se koristi za opisivanje ljudi čiji rodni identitet ne odgovara tradicionalnoj konstrukciji roda kao binarnog izbora između isključivo muškog ili isključivo ženskog. Recimo, jedna sveobuhvatna kategorija za rodne identitete. Jedno pitanje, a odgovora je mnogo. Tiču se sociologije rodnih studija, sociologije roda, antropologije, ženskih studija, tradicije također, i lingvistike. A ovo zadnje je izazvalo možda najviše polemike. Kako nebinarne osobe žele da im se obraća i može li se baš sve izvesti na ovim našim jezicima? A o tome je kolegica Una Čilić za ZIP razgovarala sa Bojanom Lazićem iz beogradske organizacije Da se zna, koji radi na programu osnaživanja zajednice kroz pravno djelovanje.
U kojem rodu bismo se trebali obraćati nebinarnim osobama?
Da, mi smo, kada se pojavio učesnik, to jest pobednik Eurovizije i kada je ta tema došla nekako u svim medijima, svi mediji su prenali da je pobedila nebinarna osoba i tako dalje, i to je bilo važno iz razloga što su nekako pre tog događaja, pre Eurovizije, nebinarne osobe bile onako skrajnute, bile na margini LGBT plus zajednice, nije se o njima govorilo, ljudi nisu razumjeli šta je, i evo sad je došlo vrijeme da se o tome govori, to je važno. Ali su se ljudi bili zbunjeni, prosto nisu razumjeli ni ko su nebinarne osobe, a kamoli kako da se obraćaju tim osobama. I onda smo mi, to nije vodič, to je jedan post na Instagramu koji smo mi ovako na društvenim mrežama objavili, onako kratak, razumljiv svima. To nam je bio cilj, kako da oslovljavaju nebinarne osobe i kako da im se obraćaju. I zapravo najvažnije je tu reći da tu nema pravila u onom smislu da sada postoji pravilo koji sad svi treba da poštuju i koji važi za sve nebinarne osobe. Lakše je reći kako ne bi trebalo, zato što u našem jeziku, u engleskom jeziku je to lakše, u engleskom jeziku, to ste vjerojatno i primetili ranije, da se na engleskom govornom području koristi zamjenica u množini they, them za nebinarne osobe, i njima to jeste, da kažemo, rješenje koje je za engleski jezik dobro, jer se kod njih koristi ta množina za nebinarne osobe, ali ako bismo kod nas to koristili, oni, ako bismo govorili, to baš ne bi bilo realno, jer ne radi se o množini, ja tako, dakle ne radi se o više osoba, ako se obraćamo jednoj nebinarnoj osobi, tako da govoriti oni, pa ime nebinarne osobe nije baš pametno, odnosno nije preporuka, kao što pogotovo nije preporuka, pošto se i to često u javnosti negdje pežorativno koristi, da se koristi ono, da se koristi treći rod, zapravo jednine, što također ne treba raditi. To je ono što, s čime se slažu sve nebinarne osobe, jer mi u srpskom jeziku koristimo ono za stvari. Tako da to mogu da kažem što ne bi trebalo koristiti, što je sigurno, a ovo ostalo kako bi trebalo ostavljavati nebinarne osobe, to zavisi od same nebinarne osobe. Dakle, s obzirom da one se ne identifikuju ni u muškom ni u ženskom rodu, dakle da se osjećaju i kao muško i žensko, ili više kao muško, više kao žensko, u tom smislu se tako i one same govore o sebi. Dakle, ja lično znam nebinarne osobe koje koriste i muško i žensko. Dakle, u toku dana mogu reći, ja tako, dakle, izražavaju se i u muškom i u ženskom rodu, ali postoje također nebinarne osobe koje biraju u kom će rodu da se izražavaju. Dakle, znači, koriste to samo muški rod, ja sam bio u prodavnici, ja sam bio na ulici, ali ne kažu za sebe da su muškarci, da su on. To mi govorimo, uvek pitajte, znači, ako poznate nebinarnu osobu, uvek pitajte kako želiš da te oslovljavam, kako želiš da ti se obraćam.
A vidjela sam kod vas upravo na tom Instagram postu kojeg spominjete, da je dosta ljudi nekako podijelilo i svoje iskustva i način na koji se oni obraćaju nebinarnim osobama. Šta je nekako najraširenije danas?
Pa, evo, ja kažem iz iskustva mog sa nebinarnim osobama, ali kažem, to je tek nova tema, pa mi još uvijek nemamo nešto mnogo nebinarnih osoba koji izlaze u javnost, koji o tome pričaju, ali recimo naš drug, naš prijatelj Valerijan Savić, koji se u poslednje vreme baš mnogo isticao kada se radi o nebinarnosti, on recimo koristi ovu varijantu, dakle, da on govori i u muškom i u ženskom rodu. Znači, on kaže da je nebinarna osoba, neko osjeća se kao ni muškarac ni kao žena, odnosno osjeća se i kao muškarac i kao žena, i onda da često koristi, dakle, u svom svakodnevnom govoru i u pisanju i u govoru izražava se u muškom i u ženskom rodu.
Koliko se ovaj bosanski, srpski, hrvatski, crnogorski jezici prilagodljivi uopšte?
Mnogo su manje prilagodljivi nego engleski. Engleski ima mnogo, da kažemo, ležerniji u tom smislu, jer ima to, kažem, they, them, tu zamenicu. Prosto mi nemamo tu jednu zamenicu koju imaju u engleskom jeziku koju bismo koristili za nebinarne osobe. To je suštinska razlika.
Ovaj podcast nije tu da objeđuje nekoga u ljudska prava, jer niko od nas nije tu relevantan niti se pita. Hvala zakonodavnim precima. Ljudska prava ne idu na glasanje, dobijamo ih rođenjem. Bojan je malo čas spomenuo Nemo, koji je sigurno, barem kada je Zapadni Balkan u pitanju, odigrao odličnu ulogu u edukaciji, pa smo proširili svoje rodne vidike. Što naravno ne znači da Beograđani Dejan i Biljana, sagovornici Zorana Glavonjića, ponešto nisu znali i od ranije.
Da li znate šta su nebinarne osobe?
Da.
Pa u suštini ljudi koji ne osjećaju da su koje društveno su nametnute na njih.
Da li poznajete neku nebinarnu osobu?
Ne toliko blisko, ali kroz društvo, da.
Kako u neposrednom kontaktu, kako se obraćate ili kako bi se obratili nebinarnu osobu?
Kako im oni kažu?
Mislim da znam, da. Mislim. Ljudi koji negde sebe traže psihički i fizički, toga kog su pola.
Da li poznajete neku nebinarnu osobu?
Ne.
Kada bi upoznali, kako bi se obratili?
To je sad jako diskutabilno pitanje, izuzetno, ne znam. Verovatno da bih išla na tu varijantu ti. Da, kako.
Šta su društveni kalupi od kojih se najedvite jade odstupa? Ovako ja to vidim. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić i evo, ne znam, neću ni reći kojeg sam roda, ali odmah se zaključuje da sam ženskog. Onda tim slijedom ide normativna ocjena da me privlače muškarci. Dalje idu pitanja kad ću se udati, kad ću dijete roditi, a kad ću drugo dijete roditi. Na osnovu mog imena neće proći ni 2 sekunde, donosi se zaključak o naciji i religiji. Moje ime se ubacuje u mailing listu za čestitanje vjerskih praznika, a niko me i ne pita i ne zna jesam li ili nisam religiozna. Eto, kako to sve? I s kojim pravom? Tako je to kada odrastamo i živimo u patrijarhalnim društvima koja rigidno stavljaju u kalup i ljude i pojave i sve živo i neživo, a nije ni prirodno ni normalno da svi i sve idemo u kalup. Tome se čini se protive sve više nove generacije, a da bismo spriječili ili sveli na minimum predrasude i hejtanje, treba pričati o tome, pričati što više. A posebno na način kako mi je to pričala Anela Dumanjić. Ona istražuje sebe i svijet oko sebe. Nebinarne osobe nisu ovdje od prošlog vikenda, nego od uvijek, kao i svi ostali. One često moraju objašnjavati svoj rodni identitet jer okolina može smatrati da su fake, da je to samo faza i tako dalje. No, nebinarni rodni identitet jeste nečiji rodni identitet i trebamo to poštovati. To je rekla jedna psihijatrica, doktorica Jadranka Hibler iz Zagreba. Međutim, život u patrijarhalnim društvima je pun diskriminacije čak i prema drugom rodu, ženskom, jel te? A kamoli ako ko kaže da je nešto treće? Pa da odmah razjasnimo ove društvene upitnike, šta ste po rodu, šta po spolu i koliko to korespondira kod nebinarnih osoba.
Ja se identificiram kao nebinarna osoba. Ja sam bila, što bi se na engleskom nazvalo, assigned female at birth, to jest meni je pripisan ženski rod pri rođenju. Ja imam i primarne i sekundarne fizičke karakteristike, jedne je pod navodnim znacima tipične i normativne ženske osobe, no međutim niti moj spol, niti rod mene bilo kako definišu, ja biram tu kategoriju nebinarnosti za svoj identitet i sprem toga možda čak više i češće taj label queernessa. Queerness mene opisuje na način na koji nijedna druga kategorija ne može, koja je jel, kao jedan indeks tog registra roda, spola, tih normativnih kategorija na kojima se gradi te cijele kategorizacije za strukture moći, režime koji su desintegrirajući za bilo kakvu slobodu. Tako da, ja sam i nebinarna i queer. I to što imam vulvu, grudi i tako dalje ne znači da nemam hormonalni status koji mene eventualno kategorisuje kao muško. Tako da, ako ćemo ići po tom biološkom, i tu je jako upitno šta sam zapravo.
Mene zanima, hoću li govoriti ti ili vi? Pošto sam vidjela da kod tebe piše, kako ono piše? Piše blizanac, škorpija, vještica, she i they. Šta ću ja sad?
U razgovoru slovojno ti, a kad me neko oslovljava ono sa strane ili priča o meni, iskrančeno mi je svejedno. Hoće li to biti she ili they? I u zadnje vrijeme sve više razmišljam i o he, him, jer mi je fundamentalno svejedno. Međutim, pokušavam biti jako obazriva, što je eventualno i taj moment moje nesigurnosti u taj nebinarni identitet, jer ja razumijem kako sam ja kondicionirana, ja razumijem kako drugi ljudi mene percipiraju. To što meni rod kao jedna kategorija ništa ne znači, ne znači da ja niti kao osoba, kao aktivistica, kao akademik ne razumijem posljedice roda. I ta normativnost koja je mom tijelu jednostavno pripisana, tako da ja sam jako, ono, meni je potpuno okej kad me neko oslovljava sa ona, ali isto tako malo mi je više oslobađajuće kad su oni, mada kod nas na bosanskom, odnosno bosansko, hercegovačko, hrvatskom, srpskom, crnogorskom, to nije baš još praksa, ali na engleskom je više komfort kad čujem they, jer ne mogu to baš opisat, ali she ima jako je konotirano na način koji bi se meni ne dopada, koji ono već ima neke te kategorije koji znači nešto, a they to naprosto nema. A mislim da i to ono, psihološki ima razlike, barem za mene, da li pričam na bosanskom, ili pričam na engleskom, na njemačkom, na engleskom, italijanskom, i tu vidim kako se moj rod i te neke preference mijenjaju.
Dobro, kad je u pitanju ovaj naš jezik, evo, pomenula si malo prije koji su to sve jezici, ako bismo rekli they, to bi u prevodu bilo oni, jer na našem jeziku to odgovara vama.
Za sad da, ali isto tako jedva čekam da odradimo tu pravu reformu, odnosno da imamo tu jezičku intervenciju, i Sarajevski otvoreni centar je u saradnji, čini mi se, i sa Tuzlanskim otvorenim centrom i drugim institucijama zaista već organizovao nekoliko i panela i simpozija, i nekoliko drugih feminističkih organizacija kod nas u BiH i naravno širom Balkana su se zaista posvetili toj tematici, međutim to još nije zaživjelo. Meni je potpuno okej oni, ali naravno u toj paradigmi kako za sad pričamo, nekad nisam sigurna da li neko mene stvarno misli u tom kontekstu, i naravno kako to neko kaže, jer mi, na primjer ti kad kažeš oni su danas bili na jednom panelu, to naravno za mene je potpuno okej da bi ti to rekla. Međutim, kad ima onih drugih ljudi koji oni kažu, a zapravo misli ono, i tu je upravo ono, ta intencija sa oni koja mene malo tu, nije da sam obeshrabljena, nego biram, moram čisto i na osnovu toga što ne želim baš imati jako nasilna iskustva, moram zaista biti oprezna kome govorim, ono, koliko se sigurno osjećam s nekim i kako se osjećam taj dan, ono, ja sam mentalno spremna za neki okršaj, da nekom objasnim taj identitet, ili sam naprosto umorna i ne da mi se jednostavno i kažem samo ono.
Aha, dobro je da si sad spremna da objašnjavaš, zato što mi je jako stalo. Zašto su te zamjenice toliko važne i kako to pomaže?
Iz mog iskustva, i naravno moje iskustvo nije samo, barem iz moje perspektive nije samo moje, nego iskustvo moje zajednice, rod je jedna jako instabilna kategorija i za mnoge od nas, većinu nas, uključujući naravno i cis muškarce, to je jedno iskustvo nasilja. zato što imamo te neke društvene standarde za koje niko stvarno ne zna odakle su i postavljaju se kao neka dogma, kao nešto prirodno, nešto normalno, iako svi odstupamo od roda, jer je premisa roda antitetična. Ono, rod je, kao što je Judith Butler rekla, je projekt koji je doomed to fail. Ono, a priori, nikad se ne može, gender, rod je performance i taj performance nikad neće uspjeti jer je stalno repetitivan, jer je instabilan. No međutim, onaj, žene, cis žene, kao što si ti rekla na početku, imaju to iskustvo, imaju ta negativna iskustva, da li to se bilo seksualizirano nasilje, podcjenjivanje kapaciteta, ta asocijacija sa prirodom, sa nečim što je mekano, lijepo, bespotrebno skoro, pa ta kodekoracija, što se naravno ogleda i u platama. Isto tako muškarcima se govori da ne smiju da plaču, moraju biti jaki, moraju ići u vojsku, bla bla bla, sve te super dramatične stvari. A za mene, kad se radi o nebinarnom identitetu ili queer identitetu, te zamjenice su upravo to mjesto jedne jake, jake disforije ili jedne jako velike afirmacije. Jer mi, svako naravno ima tu potpuno pravo da se pozicionira u društvu kako god želi, za neke ljude naprosto je validirajući kar oni koriste isključivo oni. Za neke druge, ko mene, je više fluidno, ono, day by day, ili šta nosi, možda je današnji outfit koji je jako lijep, više na femininoj strani, a možda ću na večer kad izađem sa svojima biti u nekom više maskulinom fazonu. I za mene upravo ta rekreacija samog sebe, to što, odnosno to biranje i ta mogućnost da mi sami sebe definišemo, ta ljepota i ta relevantnost tih zamjenica. To je ono kao primarna stvar, jer naravno ta ekspresija roda je jako komplikovana, kako se mi oblačimo, za neke je jako bitno i taj determinirajući faktor, za neke su zamjenice, za neke je ponašanje, za neke je govor tijela, za neke je dubina glasa, na primjer, ima toliko puno tih različitih elemenata koji konstruišu, odnosno ko konstruišu rod, ali zamjenice, s obzirom da su one primarna stvar kako interagiramo sa drugima, sa jel, socijalnim svijetom, ja i zato smatram, jer su ta prva tačka kontakta, ja ih smatram upravo istog razloga relevantnim i da se poštuju, jer ja ne znam kako nekom to može biti naporno koristiti prave zamjenice ili da im to bude triggerujuće, jer samo se zamjenice i ono, ako je rod već nije toliki problem, što naravno se iz i lijeve i desničarske perspektive tvrdi, zašto se ljudi na to kocimaju?
Aha. Pomenula si fluidnost malo prije. E sad, ako je to fluidno, pa da razjasnimo, jel, pošto je u široj javnosti tu najviše nedoumica. Kako započeti vezu? Ti se ne osjećaš još uvijek kao on, nego ona, ili kao they, kao oni. Ako kao oni uđete u vezu sa osobom X, koja je samo ona, ukratko, kako regulišete seksualnost u odnosu na rodni identitet?
Pa, za mene su rodni identitet i seksualnost dva potpuno nepovezana, dvije potpuno nepovezane kategorije, koje naravno mogu da imaju određeni odnos, ali ja ih gledam kao potpuno odvojene, tipa moj rodni identitet i da li ću ja koristit she, they, ili she, her, ili they, them, ništa ne znači, odnosno ne govori ništa o tom kako sam ja u jednom romantičnom ili seksualnom kontekstu pozicionirana ka osobi koja eventualno ima iste primarne i sekundarne rodne karakteristike ili imam potpuno druga iskustva, jer neko može, pod navodnim znacima, izgledat kao muškarac, mada i to naravno šta je muškarac, a da se ispostavi da se ne identificira kao muškarac. I tu već vidimo kako su sve te rodne kategorije zapravo fragilne, da nema, ono, za mene lično apsolutno nemaju smisla i ja kao panseksualna osoba gledam na druge stvari, kao izgled meni nije bitan, meni je bitan da neko ima jedan sociopolitički ispravan kompas, da želi oslobođenja za sve, to je što mene pali, ono, ako već pričamo o seksualnosti, meni ništa ne znači, naravno uvijek ću ispoštovati nečije zamjenice, ali to nije preko čega se mene nešto lomi. Ja ne biram prijatelje, ne biram drugove, drugarice za borbe oslobađanja, ne biram partnere u vezi toga. Naprosto kako god se neko identificira, to je njihova stvar, na meni da to ispoštujem i to je sve. Sad, za druge ljude naravno tu ima tih, ne želim reći nedoumica, ali ima tih promišljanja identiteta, da li su lezbijke ili su panseksualni i što to onda za njih znači. Što isto tako je apsolutno validno, to što se ja ne mogu povezati s tom, pod navodnim znacima, nedoumicom, ne delegitimira njih, niti mene sad nešto posebno izdiže. Naprosto imamo specifična iskustva i to je potpuno validno. Dvije moje najbolje prijateljice koji su u vezi, one su se po tom pitanju baš zamijenile, jer kad su ušle u vezu, jedna je bila fazon ja sam panseksualna, a druga je bila fazon ja sam skroz lesbijka. I sad nakon godinu dana i su se te uloge zamijenile. One tek jednostavno su osjetile tu promjenu koja se naprosto prirodno desila i kroz njihov odnos i stupanje u druge konstitutivne odnose. Naprosto se desilo i sad to su i dalje iste osobe i njihov odnos je i dalje prelijep i one se i dalje vole, ali upravo mislim tu vidimo da čisto zato što imamo jedan identitet u bilo kom smislu, bio to rod, bilo to seksualnost, ispoljavanje svega toga, ne znači da je to zauvijek. I to je ta ljepota te naše slobode i naše autonomije, da naprosto kad se osjećamo drugačije, to možemo iskomunicirati i to je to. Ono uopšte nije komplikovano kao što desničari to pravi.
A reci mi, koji je moment to kad si ti shvatila da si nebinarna?
Iskreno, ja nisam sigurna. Jer taj specifični vokabular je naravno došao nekad kad je Instagram u svom aktivističkom smislu zaista zaživio, što je bilo prije možda 10-12 godina i to je bilo slučajno što sam ja naletila na to, ali koncept, odnosno moje životno iskustvo nebinarnosti je od uvijek bilo tu, jer sam odgojena od dvije divne osobice koje volim najviše na svijetu, koje nikad nisu polagale težinu na ti neki tipični rodni stereotipe. Mama me nikad nije tjerala da ja moram naučit kuhat, prat veš, ono ovo, jer nije našao smisao u tome. To, i naravno da sam ja sudjelovala u tome, jer mi je bilo bitno i kao djetetu da sve dijelimo, ono, kako ljubav, tako i obaveze određene, koliko, naravno mojim kapacitetima kao djetetom, ali nikad nije dolazilo iz te perspektive i ti to moraš zato što ti imaš taj rod ili ti moraš zato što si žensko. To naprosto nikad nije bio slučaj u mom djetinjstvu. Što ima veze sa mojom nanom, Ala Rahmetelje, koja je isto tako moju mamu pod navodnim znacima čuvala, jer je htjela da moja mama ima divan život, neopterećen. Ono, što bi? Jer to za nju nije imalo smisla i to je naravno naša pod navodnim znacima neka sreća što dolazimo iz te geneze feminističkih žena, odnosno ono što bi mi danas nazvali feministički, a stari isto tako. Nikad nisam imala nekakve restrikcije u vezi odjeće, u vezi toga kako se ponašam, kako radim, bilo šta, tog naprosto nije bilo. Ali sam naravno primijetila od kako sam dijete da to i takako je postojalo za mnogi od mojih drugova i drugarica, ali za mene ta nebinarnost je moje prirodno stanje. Naprosto ono, rod kao kategorija nije imalo smisla, jer naprosto nije bilo tog, to je žensko, to je muško, nego svi se radi i bitno je da se poštujemo, bitno je da se volimo. Ono, rod kao takav nije bio bitan. E naravno, kako sam ja upoznala taj feministički vokabular, bilo mi je drago, jer ono, hej, sad imam tu riječ koja je jako, jako cool, koja mi jako puno znači, ali isto tako nisam preveliki ljubitelj tog polaganja, toliko puno težine na nivou diskursa, nego više prakse, kao ja jesam nebinarna, ali ja bih isto tako mogla reći, ja sam žena, ili ja sam muška, ili ja sam bilo što. Na kraju, za mene više moja materijalna praksa, to kako ja navigiram svijet, što ja zaista želim od ovog svijeta, u kakvim sam ja odnosima s drugima, to je što mene čini Anelom Dumonjić, ali da sam osjetila težinu tog, da nisam bila percipirana kao nebinarna, naravno da jesam, ona kao mnogi druge osobe, ali tu je naprosto onaj silina i težina patrijarhata.
Znate li što je nebinarna osoba i ukoliko znate, kako biste se obratili?
Ne bih znao tačnu definiciju, ali pretpostavljam da je to osoba koja se ne izjašnjava kao muško ili žensko, a kako bih joj se obratio, pa nisam siguran jer nikad nisam imao susret sa istom.
Nebinarne osobe su ni muško ni žensko, a obratila bih se i oslovljavala bih onako kako oni žele.
Zahvaljujući Euroviziju, poznao sam nebinarne osobe, valjda osobe koje su u jednom trenutku osjećaju muško i žensko, a u drugom trenutku žensko. Kako bih oslovio, kako bih komunicirao s njima, možda je najbolja komunikacija persiranje koje imamo. Kažeš kako ste, što radite, tako.
Kažu to Podgoričani Mirko, Tanja i Veliša, s kojima je razgovarala Tijana Radulović. Treba napomenuti da Crna Gora ima nacrt zakona o pravnom prepoznavanju rodnog identiteta na osnovu samoodređenja, čijem usvajanju se protivi Srpska pravoslavna crkva, a o čemu tekst možete pronaći na slobodnaevropa.org. I zato me zanima te prepreke s kojima se suočavaju ljudi koji su nebinarne osobe. Jesi nailazila na neke prepreke koje su ti pravile probleme u tom kontekstu?
Jesam. Iz prve želim da kažem da su moja iskustva bila i dalje na toj, blažoj strani, što ne znači da nisu bila do određene granice i traumatična ili bolna, ali mi je jako bitno kontekstualizirati da je moje iskustvo više to ta nježnija verzija i želim jednostavno odati čast svima koji su imali mnogo, mnogo teža, čak fatalna iskustva upravo radi svog. Poznajem ljude koji su izvršili suicid zaradi svog rodnog identiteta. Odnosno, poznavala sam ih. Jer je naprosto bilo nemoguće za njih da ostanu tu. U toku ovog razgovora stalno mislim na to kako je moje iskustvo jedno, koje je također validno, ali ne mogu se distancirati od toga da rod kao takav ima potpuno drugu težinu i drži ljude na potpuno drugi način. I ono koje je to naravno privilegij, čak i u ovom kontekstu, i to dokazuje na kraju krajeva da svi postojimo na nekim intersekcijama tih privilegija i marginalizacija. Ali što se tiče mojih tih, pod navodnim znacima, skromnih iskustava, najčešće je bilo to omalovažavanje kao ja nisam dovoljno nebinarna. Ja sam za sebe uvijek bila dovoljno, posebno u kontekstu roda, jer ja najbolje valjda znam kako se osjećam i s čime, što bi mladost rekla, vajbam i s čime ne vajbam. Ali komentar, odnosno to društvo oko mene, to jako normativno društvo, kad bih to rekla, bi odgovaralo s tim, nisi ti nebinarna, ti si isto više se prezentiraš kao da si previše si fem presenting, previše si feminina, imaš dugu kosu, nisi jako mršava, imaš jako ženstvene obline i tako dalje. I to za mene nikad nije imalo smisla. Na početku me jeste malo pogodilo jer dolazilo čak od ljudi iz podnavnoznacima zajednice, ali to opet pokazuje njihovo samo podržavanje tih patriarhalnih struktura, što naravno je realnost da čisto zato što neko queer ne znači da neće biti opresivan prema drugim queer ljudima, a kamol sad neko iz normativnog društva. Ja sad upravo kroz ta silna iskustva i razgovore s drugima i solidarnost koju sam dobila, koju sam davala drugima koji su u sličnoj situaciji kao ja, zato mene to sad uopće više ne dira. Ali razumijem da druge, da li oni tek sad naši taj identitet nebinarnosti za sebe, ili naravno isto tako i transidentitet, ili bilo koji drugi, kako god, šta god da im se desi, jednostavno došlo je do te promjene i sve to je validno. To omalovažava, ili na primjer, kao što si ti na početku rekao, to je samo faza. Pa rod je faza. Rod zaista, i taj cijeli performans nije ništa drugo nego faza. Jer mi to radimo na bazi 24 sata, cijeli naš život. I ako su moćni, punitivni, odnosno disciplinirajući kazneni sistemi, gledajući kroz historiju, kad su žene počele nositi hlače, to je bilo skandal. Kad su žene ovo, to je bilo skandal. Kad su žene to je bilo skandal. I upravo vidimo kako mic po mic se te stvari mijenjaju i počnu biti normalizirane.
Znači, u principu, ti se ponašaš onako kako se osjećaš u tom trenutku. Dakle, malo prije se objašnjavala, ako se osjećavam kao ona, ja se oblačim tako, jel ne znam. Ja, evo, sad sam u žutoj majici na bretelce, koja je pokapana čime, ko moje pantole boromco.
Upravo.
Ili ne znam, nijam. Dakle, ja bih samo voljela nekako da objasniš ljudima koji jako teško to razumijevaju. Dakle, ima susret sa nebinarnom osobom koja se osjeća sve tako. Kako da se postavi, mislim. Dakle, Nemo koji se pojavio na Euroviziji, on je zapravo, pa ne ozbiljno, on je zapravo to doveo u vrh interesovanja. Nije se znalo za to. I sad su ljudi pomalo zbunjeni. Pa nije da nisam ni ja, mislim.
To je tako divno. Rod je simul i je istovremeno nešto najlakše na svijetu i isto tako nešto najkomplikovanije. Kao jedna nebinarna osoba, ja svima koji su jako zbunjeni mogu reći da je to potpuno
ok.
Odzbunite se, realno nema ništa oko čega se trebamo zbunjavati. To kad bih ja kao nebinarna osoba naletla na neku novu osobicu, ja bih, i to svima mogu savjetovati, da jednostavno pitate kako ta osoba želi biti oslovljena, da li želi uopće da priča o svom rodnom identitetu. Naravno, uvijek moramo poštovati autonomiju te osobe da kaže ne, ne želim to, ne želim jednostavno pričati o tome, potpuno ok, ali iz mog iskustva jedna velika većina nebinarnih osobica je u fazonu, nije toliko komplikovano, ono, bukvalno skinte nam se. Da ne kažem, da.
Ja vam mogu reći da nije komplikovano, mislim.
Mislim, i mi smo potpuno normalne osobe i jako bitno, onaj, za sad mi je reći da nečija odjeća ne diktira njihov rod, niti njihov spol, niti bilo šta. To kako se ljudi oblači, to ima nešto s njihovim preferencama, sa njihovim osjećajem komfora. Ja mogu reći svima ovdje u ovom kafiću da me oslovljavaju sa on, iako sad nosim tu majicu na pretelice i suknju i novu, i ako ljudi to ne želi poštovati, dobro, neće poštovati, neću ja ni njih poštovati, to je to.
Neko ono... prije mene oslovljavali kao on, jer sam ja obučena kao ona, ti si obučena kao ona.
Da, ali upravo vidimo, ono, ti imaš svoj stil, ja imam svoj stil, koji naravno nisu ono singular, nije neki monolit kao ti nosiš samo hlače i majice i imaš kratku kosu, nego ono, konstantno smo, ono, mislim, mi smo svi fluidni, tako da onaj, još jedan savjet za sve koji su zbunjeni, do duše bit će ljepše ako kažem svoju želju. Ja želim da se mi odteretimo od roda, jer zaista nije toliko velika stvar. Mislim, stvarno nije, ne bi trebala ništa diktirati. Ljudi imaju svako pravo da se oblače, ponašaju kako god žele. To nije ništa odvratno, nenormalno, neprirodno, jer kategorije normalnosti i prirode su konstruisane i samo su instrumentalizirane, to jest korištene, da bi se određeni ugnjetavački režimi jednostavno održavali na životu. I niko od nas tu ne pobjeđuje.
Je li bitno to, recimo, administrativno riješiti, jer imamo tamo neke dokumente koje, papire po opštinama, pa ne znam, ja, bla, 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 koje treba potpisivati, pa tamo ti piše, jel, on, ona, bla, bla, bla. Koliko je bitno to riješiti? Mislim, ponegdje u svijetu je riješeno.
Ja to smatram esencijalno, iako ja kao ljevičarka, anarhistkinja, ne vjerujem mnogo u državu kao koncept i sve to. Nažalost, to je naša stvarnost i mi navigiramo tako, i smatram da je bespredmetno uopšte diskutovati s nekim, to je apsolutno pravo, jer na kraju krajeva mi smo svi državljani, odnosno mi smo privilegovani da smo državljani, jer ima ljudi koji nažalost to nemaju i to vidimo što se na granicama dešava s tim ljudima. Mi kao državljani imamo svako pravo da država nas poštuje. Na rodno zasnovanoj bazi je fundamentalno, posebno za ljude koji naprosto dolaze u razna iskustva koja su pretraumatizirajuća, posebno naravno na nekim graničnim prelazima, kad se vidi jedna slika i određeni podaci u pasošu, a osoba izgleda drugačije. I ona ti silni pretresi, ona naređivanje skidanja da bi se provjerili primarni i sekundarni onaj spolne ili rodne karakteristike, to je za mene nepojmljivo odvratno, ali nažalost to jest praksa, to je ta stvarnost. Trebamo se uvijek pozicionirati iz perspektive osobe koju bi to moglo povrijeti, jer nima potrebe za tim vrijeđanjem, za tim nasiljem, i ne znamo kakva iskustva neko imao, onaj, šta bi njih potencijalno moglo triggerovati. Ali što se tiče tih onaj, legalnih dokumenata, oni su neopisivo bitni. Neopisivo, naprosto. Onaj, i naravno iz te perspektive onaj, legitimiranje nečeg identiteta, isto tako i za određene medicinske procedure. I onda to, taj prelazak onaj, preko granica, putovanja, naprosto za život. Esencijalno je.
A ovaj, ti si nekako bilo na relaciji Austrija, nisi mi rekla koji grad.
Grac.
I Gradačac.
Gradačac, Sarajevo.
Možeš li sad uporediti društva, koja su tvoja iskustva kao nebinarne osobe u Austriji i koja su iskustva ovdje?
Mislim da mnogi ljudi očekuju da sad govorim ono super lijepe bajke i basne o Austriji, ali iskreno, isto je. Kao ima u svim lokalitetima i u svim zajednicama ima ljudi koji iskreno boli briga, ima ljudi koji svugdje koji su u fazonu to je abnormalno, ti si ovo, ti si ono, sramota za svoje roditelje, što mi kao nebinarne osobe nismo, jer nas naši roditelji vole. I da, ja nemam nikakvu želju niti potrebu da se krećem u određenim krugovima gdje moj identitet, identitet drugih osoba nije ispoštovan. U Sarajevu imam divne prijatelje i prijateljice, ali isto tako imamo ovdje fundamentaliste koji bi nas najdraže spalili. Isto tako u Gradašcu ima divnih osoba koji su apsolutno neopterećene, nebinarno, može. Ono, može, ne znam ni šta to znači, ali realno isto tako ne moraju ni znati. Bitno je da oni mene poštuju. Da, i znaju ono, ja sam uvijek bila Anela, ja ću uvijek biti Anela, kako se ja sad identificiram, to je moja stvar. I to, upravo to, jednostavno, aha, okej, okay, super, i to je to. Kvirnes nije samo jedna stvar, to upravo jest ta paradigma slamanja tih režima, jer naši režimi koji trenutno, odnosno koji su već odavno je vladali našim društvima, bio to patrijarhat, bio to kapitalizam, bio to rasizam i tako dalje, upravo su konstruisani kroz tu singularnost. Ta singularnost znači imamo jedan arhetip i sve što nije taj arhetip mora biti kažnjeno. Mora biti izdisciplinovano, da se sad pozovem na Foucault, da bude u toj formi normativnosti, normalnosti, prirodnog stanja, šta god. Ali naravno jako puno antropologa, antropologinja i svih mogućih drugih aktivista, akademika i tako dalje, su nam bezbroj puta pokazali da je to samo jedan alat za za kontrolu i ništa više. Ja želim da smo svi slobodni, to nije ništa abnormalno, nije ništa loše, mi svi smo i ima nas i u radničkoj toj klasi i u buržoaziji i u svemu, da.
Kamo sreće da možemo reći cijeli svijet je moj i da taj cijeli svijet to prizna i da nemaš problem. Ono.
Da, ono, mogu bi, mislim, u jednu ruku smatram da je oslobođenje tako blizu, ali isto tako naravno daleko, ne samo za nas u našoj jako ludoj smaračkoj paradigmi Bosne i Hercegovine, nego i generalno na svijetu, ono, nema potrebe za bilo kakvom marginalizacijom, svi možemo biti slobodni, svi možemo jedni drugi voljeti, apsolutno nema potrebe sad nekog ugnjetavati na osnovu jednog ili nekog identiteta, onaj, što je isto jako, jako bitno za dodat, posebno za ljude koji se sad sučavaju možda po prvi put iz različitih okolnosti sa tom nebinarnošću, sa queernessom, sa LGBT nešto, odnosno kako se mi međusobno zovemo alfabetska mafija.
Kako se zovete?
Alfabetska mafija.
Alfabetska.
Da, ono da je alfabet mafija, zato što LGBT i ono, desečari su jako često bili u fazonu, i mi smo isto ono, nekad na socijalnim medijama jednostavno krenulo to alfabetska mafija. Kao ono, isto ko queer, što je se na početku bio taj jako uvredljivi termin koji je se onda uzela. Uglavnom, alfabetska mafija, posebno u tim ljevičarskim krugovima koji su kao tradicionalistički i ljevičarski, problematični i dalje, niko od nas nema samo jedan identitet. Identiteti su uvijek fluidni i identiteti nisu nešto što mi imamo. Kao što je Judith Butler rekao, mi nemamo rod, mi radimo rod. I identitet je konglomerat različitih stvari, ono bukvalno trajekcije, nasilja, naših porodica, naših interakcija, naših preferenciji, kulture, bukvalno 3000 miliona stvari i radi se upravo o tome što smo mi puno više, ja sam puno više nego taj moj nebinarni identitet, ja sam puno više nego taj moj queer identitet, što to naravno determiniše kako ja kreiram ovaj svijet da bude bolji, naravno ima uticaj, ali jako često vidim da ljudi posebno nebinarne osobe kao eto taj neki daleko od toga najnoviji identitet, nego identitet za koji su čuli tek nedavno. Zaista, ne znam što više moramo uraditi da bi ljudima objasnili, mi nismo samo nebinar, mi nismo sad ko na početku rečeno pali s Marsa i jednostavno tu da bi nešto poremetili, nego mi smo uvijek bili tu i ono, mi smo, mnogi ljudi su rođeni u određene klasne relacije i rođeni su u rasne relacije, rođeni su u etničke relacije, rođeni su u rodne, odnosno spolne relacije, rođeni smo u toliko puno identiteta i taj queerness dođe za neki ono, u jako ranoj starosti, za neki tek kasnije, neki to potiskivaju i onda nekad ne mogu, neki to potisnu skroz i onda umru i možda će se ona naći neki dokument u kom je nešto napisano ili doće neke priče na vidik. Ali realno ono, ima, toki se fokus stavlja na taj specifični identitet kao da ih nema 3000 drugih koji nas također definišu. Ja odbijam tu primarnost jednog identiteta jer upravo svi živimo u tim multiplicitetima, u tim različitim dimenzijama. Smatram da je naša dužnost da gledamo jedni drugi u svemu tome što jesmo, jer opresivno je, nasilno je gledat nekog samo kao jednu stvar, jer smo svi puno više nego to.
Šta biste rekli svom mlađem ja koji tek počinje da istražuje svoj identitet? Ili koji biste savjet dali osobama koje u ovom trenutku istražuju svoj identitet?
Mace, nemojte prestat. Jer mislim da je rod upravo ta prelijepa kategorija za istraživanje i nema nikakvih granica. Rod možemo raditi tako kako god želimo, na sve načine koje nama prijaju. Uživajte u toj avanturi. To je sve što bi mogla reći i svom prijašnjem ja, i svom sadašnjem ja, i budućim, i svim ostalim osobama. Tu smo, odnosno na svijetu smo da bi istraživali, i ako već imamo sami sebe, istražimo se.
Anela, hvala ti što si nas provela kroz svoju ličnu priču i sigurno sam razjasnila neke nedoumice. Ipak ne zaboravimo, Anelina priča je samo jedna u nizu i svaka nebinarna osoba je različita. Uostalom, kao i svaka osoba na ovom svijetu. Pomenula sam na početku podcasta rodne studije, sociologiju, roda, antropologiju, tradiciju, pa će nam ova priča koja slijedi biti više nego zanimljiva za čuti. Asja Hafner je za ZIP razgovarala sa Lejlom Mušić, profesoricom pri odsjeku za sociologiju Fakulteta političkih nauka u Sarajevu.
Neke kulture koje se razlikuju u vezi sa muškim i ženskim anatomskim oblikama ili razlikuju specifične rodne uloge su primjerice fa samo, koji su anatomski muškarca, ponašaju se kao žene, indijske hiče, kaniti u omanu, dva duha ili dvodusi kod indijanaca na vahu, koje čine dva dodatna roda, ženski muškarci, muške žene. Tradicionalno se smatraju i svetim bićima koji tjelovljuju i niti ženske ili niti muške osobine ili i ženske i muške osobine. Preko 30 kultura u afričkim religijama dozvoljava ženama da se udaju za druge žene, pa se zovu ponovno kao ovo što je krajnji domet savremenih rodnih studija u postmodernosti, ženski muževi ili niti žensko, niti muško i žensko i muško.
Pitaću vas sad još o toj nekoj perspektivi sociološkoj i ta premisa postmoderne, anything goes, sve može, zapravo zahvata različite sfere društva. E pa sad, kako u tom društvenom kontekstu u kojem se do te mjere preispituje identitet i šta ti novi identiteti govore o društvu u kojem se bore za svoje mjesto?
S obzirom da je specifikum nebinarnosti su i društva širom svijeta, specifična je Australija, ruralna Viktore, domorodačke kulture u regijama Australije, Limitaru i Viktoriji i Nigeru pokazuju veliko poštovanje, veliku afirmaciju Argentina, Niger sa prava nebinarnih osoba. Što se tiče nebinarnih osoba, one su u novije vrijeme, tačnije 2014. godine, se odvojile od LGBTQ populacije. One imaju svoju novu nebinarnu zastavu i predstavlja jedan novi društveni pokret. Inače, u sociologiji i društvenim teorijama novi društveni pokreti predstavljaju pokrete koje definiraju s obzirom na neke nove teme i neke nove revolucije u društvu. Zastavu nebinarnih osoba čine 4 pruge, svaka predstavlja različiti dio afirmacije njihovog identiteta. Žuta je za one čiji rod postoji izvan binarne podjele na muško i žensko i bez ikakvih osvrta na te podjele. Bijela predstavlja one koji imaju mnoge ili sve rodove. Ljubičasta odaje priznanja onima koji predstavljaju jedinstvenost i fluidnost nebinarnih osoba, a crna pruga predstavlja one koji čak nemaju rod. Nebinarne osobe proslavljaju svoj dan 14. jula između Međunarodnog dana žene i Međunarodnog dana muškaraca. To je postao jedno Međunarodni dan nebinarnih ljudi.
E sad malo podataka. U anketi globalne platforme Statista iz 2023. 3% ispitanika iz 30 zemalja izjasnilo se kao transrodni, nebinarni, nekonformni, rodno fluidni ili na neki drugi način. U tekstu portala Swiss Info navodi se da Švicarska ima najveći broj ljudi koji se identifikuju kao transrodni, nebinarni ili polno fluidni, 6%, što je za 2% recimo više od susjednih Italije i Njemačke. Ipak švicarska vlada je krajem prošle godine odbacila ideju o trećoj opciji spola za službene evidencije. Međutim, sve veći broj evropskih zemalja koje uvode oznaku X, a među njima su Austrija, Danska, Island, Irska, Malta i Holandija, a u aprilu ove godine njemački parlament je usvojio zakon kojim je oznaka različito dostupna starijima od 18. X opciju uvele su i Kanada, Sjedinjene Države, Meksiko, Kolumbija, Argentina, Pakistan, Indija, Nepal, Australija i Novi Zeland. Pa kako god, ljudi se osjećaju sve udobnije i slobodnije u istraživanju sebe, identifikaciji svog roda na nebinarni način, bez obzira hoće li to uključiti zvanične rječnike ili lingvistiku. I bez obzira na to šta će reći svijet. Što se mene tiče, najvažnije od svega što sam čula u vezi s tim je to da se radi o osvajanju slobode, oslobađanju. Nešto poput zbacivanja teških transgeneracijskih društvenih lanaca. I po treći put, ali opravdano, pominjem svoje ime. Ja sam Leila Omeregić-Ćatić, čekam vas ponovo u narednom Zipu, a već znate gdje ćete me naći. Ćao!